Helnos Marijas godam. Dieva tēva un dēla un svētā prabātā. Amen. Es ticu uz Dievu visvareno tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņēmis no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustācis, nomiris un apbēdīts, pakāpa sēlē, ja šajā dienā augšām cēlies un mirojas, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā tēva labā pilku, no kurienes viņš atnāk tiesā dzīvot. Visu svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, mūžību dzīvošanu. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesī, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk to valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Sveicināta Marija, žēlstība pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Es esmu sveicināta Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Es sveicināta Marija, žēlstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Lai tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžos Marija, kas tētvīniem mums Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, ik sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
Pirmā daļa – Kristus atnākšanas noslēpumi. Pirmais noslēpums – Engeļa vēsts jaunavai Marijai. Dievs sūtīja Engeļa Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija sadarināta Dāvida cilts vīram Jāzepam. Un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis ienāca pie viņas sacīja. Es esi sveicināta žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu un nosauksi viņu vārdā Jēzus. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi mums šodien, un piedod mūsu mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievēr mūsu kārdināšanā, bet atpūstiem mūsu nelaimē.
Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, amen.
Es esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augas, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūk par mums grēcīgiem, tagad mēs nāk stundā mums.
Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas dabas sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augas, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūk par mums grēcīgiem, tagad mēs nāk stundā mums.
Sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem, tagad mēs nāk stundā mums.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem, tagad mēs nāk stundā mums.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva
māte,
Svētā Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūk par mums grēcīgiem, tagad mēs nāk stundā mums.
Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm. Un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem,
tagad mēs nāk stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem, tagad mēs
nāk stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūk
par mums grēcīgiem,
tagad
mēs nāk stundā. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, Marija bez grēka ieņemtā.
Marija apmeklē svēto Elizabeti. Marija, es teikšu, devās kalnos uz jūsu pilsētu. Iekājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Mota tika Elizabeti Marijas sveicienu sirdī, bērniši piedzīvi savu sveidāju. Viņas miesās, ka Elizabeti bieži ir svētais gazi, un viņa skaļa balsīja savu sirdī sacīja. Tu esi svētīts tarp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augus.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, un tavs prāts lai es tā arī ir zemes.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem,
Es sveicināta Marija, žēlsirdības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augsts Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
Es sveicināta Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas augsts Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte,
Svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķā maize ir lai mums šodien, un piedod mums mūsu parādus.
Thank you.
Svētītas ar sievietēm, svētīt ir tavas mīsa, tauglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus.
Un kad svinības bija beigušās, vecāki devās mājās, pa ceļam atklāja, ka bērna Jēzus nav līdzās, un viņi atgriezās, viņu meklēja. Trešajā dienā viņu atrada templī, tajā prakšķi mācītājā. Tās mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs. Tā arī ir zemes.
Mūsu vienas jau maizdodot mūsu šodien, piedod mūsu parādus, tā arī mēs piedod sevi parādīju. Neievēr mūsu kārdināšanā, bet tā mēs
piedod sevi. Žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi.
Tagad un mūsu tave stundā, āmen. Marija, āmen. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā, āmen. Marija, āmen.
Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Lūdzu par mums, kas rīdamies pie Tevis, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tavā šās.